Suja 76. Samandrottur. Ymsa rørslur komu til fyrja og søytnu helt av 1800-talinu. Katolsk kyrkja aftur í fyrjum 1930. Fyrsta vekingarrørsla var brørasamkoman Miskøyus í 1800-talinu. Dansk Indremission setti heimamissjónuna á stovn í 1904 af fólkakirkjulegum grundarlegi. Miskøyus í 1930 árunum var fyrsta adventistakirkjan byggt í fyrjum. Frelsunar herurinn hefur virka í fyrjum frá fyrst í 1900-talinu. Kvítusunar rörslan kom til fyrja ár 1920.